Areena.
Italialainen herrasmies on saapunut Portugalin kuningaskunnan pääkaupunkiin Lissaboniin hankkimaan hienoimpia iberialaisia hevosia mahtavalle Ferraran herttualle. Miehen nimi on Cantino. Alberto Cantino. Hevosten ostaminen on kuitenkin veruke. Todellisuudessa Cantinolla on varjojen peittämä tehtävä. On vuosi 1502 ja Lissabon on Euroopan kansainvälisimpiä keskuksia. Portugali on edistyksellinen merimahti, jonka laivat ovat ensimmäisenä purjehtineet Atlantin yli ja Intian valtamerelle. Euroopan muut kuninkaalliset tärisevät kateudesta, kun Lissabonin satamaan rahdataan laivatolkulla kultaa, eksoottisia mausteita ja muita rikkauksia maailman uusista ulottuvuuksista. Laivojen mukana saapuu kuitenkin myös jotain vielä paljon arvokkaampaa. Salattua tietoa merireiteistä, jotka johdattavat rikkauksien lähteille. Vakoilijat kaikkialta Euroopasta yrittävät päästä käsiksi portugalilaisten edistyksellisiin karttoihin. Ja yksi heistä on Alberto Cantino. Tehtävä on kuitenkin kaikkea muuta kuin helppo. Portugalilaiset vartioivat karttojaan kuin kuninkaallista verta. Karttojen äärelle on pääsy vain harvoilla ja valituilla. Ja niiden kopioiminen tai sisällön paljastaminen on kuolemalla rangaistava rikos. Riskeistä huolimatta Cantino onnistuu solmimaan hämärän kaupan. Huomattavan suuren lahjuksen turvin hän saa käsiinsä kopion kartasta, joka tulisi muuttamaan maailmaa. Moi, mä olen Henry Tikkanen Yle Tieteestä ja sä kuuntelet Tiedetrippi-podcastia. Tämän jakson nimi on Karttojen salatut maailmat. Alberto Cantinon keplottelemaa karttaa kutsutaan nykyään nimellä Cantinon maailmankartta. Kukaan ei nimittäin tiedä, kuka Cantinon ostaman karttakopion on laatinut. Petoksen tekijä ei koskaan jäänyt kiinni. Kyseinen kartta oli joka tapauksessa aikansa huipputeknologinen saavutus, joka kokosi tarkimmat ja tuoreimmat tiedot uusista löydetyistä alueista ja merireiteistä. Kartta piti käytännössä sisällään kaiken sen, mitä 1400-luvun löytöretki mahti Portugali oli saanut maailmasta selville. Kartassa esiteltiin muun muassa Amerikan löytäjien, Christopher Columbuksen ja Amerigo Vespuccin, sekä Intian merireitin löytäneen Vasco da Gaman löytöretkien hedelmiä. Uuden maantieteellisen tiedon lisäksi karttaan oli merkitty kauppakohteita, missä vaihdettiin mausteita, jalokiviä, jalometalleja ynnä muuta. Rikkaat italialaiset kauppiaat olivat hallinneet idän maakauppareittejä, joita pitkin Eurooppaan kulkeutui ylellisyystuotteita kaukaa Itä-Aasiasta asti. Mutta portugalilaisten edistys oli kasvanut merkittäväksi uhaksi. Niinpä mahtavan italialaisen kaupunkivaltion Ferraran herttua, Ercole d'Este, pestasi Alberto Cantinon hankkimaan portugalilaisten salaiset kartat. Ja siinä tehtävässä Cantino myös onnistui. Cantino salakuljetti viekkaudella hankkimansa kartan Italiaan. Siellä siitä valmistettiin kopioita. Ja kartan sisältämiä tietoja alkoi nopeasti levitä kauppa- ja diplomaattisuhteiden kautta muihin Euroopan valtakuntiin, erityisesti Espanjaan, Ranskaan, Englantiin ja Alankomaihin. Portugalilaisten salaisten tietojen leviäminen muutti eurooppalaista maailmankuvaa ja voimasuhteita, kiihdyttäen löytöretkiä ja kolonialismia. Cantinon maailmankarttaa pidetäänkin yhtenä varhaisen uuden ajan tärkeimmistä kartoista. Nykyään tuntuu hullulta, että kartat ovat olleet joskus huipputärkeitä valtiosalaisuuksia, mutta siitä ei ole kovinkaan kauan, kun niin on ollut myös täällä Pohjolassa.
Meillä on esimerkiksi 1700-luvulla tehty topografista karttaa Suomessa. Tehtiin koko Etelä-Suomea ja vähän Itä-Suomeakin. Hyvin tarkkaa karttaa. Valitettavasti se meni sitten, kun se oli salainen, niin se meni kuninkaan arkistoon. Ja kun Venäjä hyökkäsi, niin se ei ollutkaan sitten Ruotsin armeijan käytössä, koska siitä oli vaan arkistossa yksi kappale.
Näin kertoo maanmittauslaitoksen yliinsinööri Antti Jakobson. Jakobson puhui topografisesta kartasta. Se tarkoittaa karttaa, joka esittää maaston muodot ja kohteet korkeuseroineen. Vaikka painotekniikka oli jo keksitty 1400-luvulla, kartat piirrettiin usein käsin. Niistä ei ollut välttämättä olemassa kuin ehkä yksi kopio.
Aika pitkään ne kartat oli sitten niin kuin hyvin harvojen, hyvin oppineiden ihmisten niin kuin käytettävissä, että tavallaan aika myöhään sit tavalliset ihmiset pääsivät kiinni niihin karttoihin. Että Ruotsi-Suomessakin niin kartat oli pitkään salaisia, eli niitä ei ollut saatavilla. Että vasta sitten 1800-luvulla ne alkoi tulla sitten käytännössä ihmisten saataville.
Maailman on täytynyt tuntua ennen suuremmalta ja ihmeellisemmältä kuin mitä se on meille modernissa ajassa eläville ihmisille, joille älypuhelimen erilaiset karttasovellukset ovat arkipäivää. Lisäksi saamme hetkessä tietoa tai voimme katsoa kuvia mistä päin maailmaa tahansa. Voimme nähdä jopa katukuvaa. Mutta kuvittele itsesi vaikka 1700-luvun Suomeen. Vain hyvin harva on käynyt ulkomailla, ja moni ei ole koskaan matkustanut kovin kauaksi kotipaikkakunnalta. Tarkkoja karttoja ei käytännössä ole, joten paikkojen hahmottaminen onnistuu lähinnä mielikuvituksessa. Kuinka ihmeellisiltä merimiesten, kauppiaiden ja sotilaiden matkakertomukset muilta mailta ovatkaan kuulostaneet. Vaikka kartat ovatkin olleet usein salaisia ja tavallisen kansan saavuttamattomissa, niin silti niitä on osattu valmistaa hyvin, hyvin kauan. Kukaan ei tiedä, kuinka kauan ihmiset ovat tehneet visuaalisia mallinnuksia kuvaamaan heidän tuntemansa maailman paikkoja, mutta joitain ikivanhoja todisteita on löydetty. Maailman vanhin karttana pidetty löytö on Saint Pelekin laatta. Se on pronssikautinen kivipaasi, joka löydettiin Ranskasta, Bretagnen alueella sijaitsevalta esihistorialliselta hautapaikalta vuonna 1900. Kaiverretun kivilaatan olemassaolo unohtui kuitenkin pitkäksi aikaa, mutta sitä alettiin tutkia uudestaan vuonna 2014. Tutkijat ajoittivat kaiverrukset noin 4000 vuotta vanhoiksi. Kuviot koostuvat geometrisista muodoista, kuten viivoista, ympyröistä ja neliöistä, jotka tutkijat ovat tulkinneet karttasymboleiksi. Symbolit vaikuttavat vastaavan Länsi-Ranskassa sijaitsevan Odet-joen laakson maisemaa hämmästyttävällä tarkkuudella. Laatan pintaa on veistetty kaiken lisäksi niin, että se vaikuttaa edustavan maanpinnan muotoja. Karttana tarkasteltuna laatta kuvastaisi noin 604 kilometrin kokoista aluetta. Toinen tunnettu säilynyt muinaiskartta on Imago Mundi tai Mappa Mundi. Sellaisia latinankielisiä nimiä tutkijat ovat kyseiselle savitaululle antaneet. Imago Mundi tarkoittaa latinaksi maailmankuvaa ja Mappa Mundi maailmankarttaa. Tähdennetään, että kartta edusti muinaisten mesopotamialaisten tuntemaa maailmaa. Tämä kaiverrettu pieni savitaulu löydettiin nykyisestä Etelä-Irakista vuonna 1881. Se on ajoitettu yli 2500 vuotta vanhaksi, ja sitä pidetään yhtenä maailman vanhimmista säilyneistä maantieteellisistä esityksistä. Savitaulussa pohjoisesta etelään virtaa Eufrat, toinen kaksoisvirran maan suurista joista. Kartan ylä- eli pohjoisosassa näkyy Babylonin legendaarinen kaupunki. Ja karttaan on merkitty muitakin Mesopotamian suuria keskuksia. Taulun kaiverrettu nuolenpääkirjoitus antaa nimet monille esitetyille paikoille, mutta osia taulusta on vaurioitunut aikakausien saatossa lukemiskelvottomiksi. Pronssikautinen kivilaatta ja babylonialainen savitaulu ovat kuitenkin todisteita siitä, että ihmiset ovat jo hyvin kauan sitten pyrkineet ymmärtämään ympäristöään. On hämmästyttävää katsella yli 2000 vuotta sitten laadittua karttaa ja nähdä siinä selkeää yhtäläisyyttä nykypäivän karttoihin. Sellainen on Erastotheneen maailmankartta noin vuodelta 220 ennen ajanlaskun alkua. Netistä löytyy kuvia, jos haluat katsoa itse. Erastothenes oli antiikin maailman kuuluisimman kirjaston, Aleksandrian kirjaston johtaja. Hän oli myös filosofi, siis antiikin ajan tieteen tekijä, joka kehitti merkittävästi nykyisen kartografian perustaa. Erastothenes ymmärsi maan olevan pallomainen ja laski planeettamme ympärysmitan ällistyttävän tarkasti, tarkkaillen auringon korkeuseroja kahden eri paikan välillä. Hän kehitti myös leveyspiirien ja pituuspiirien järjestelmän ja käytti kaikkea tätä osaamistaan piirtäessään ensimmäisiä niin kutsuttuja maailmankarttoja. Kysehän oli tuon ajan tunnetusta maailmasta. Erastothenen maailmankartta muuttuukin suurpiirteisemmäksi, mitä kauemmaksi Kreikasta kuljetaan, mutta Välimeren ja Arabian niemimaan alueet ovat hyvin tarkkaan hahmottuneita. Erastothenes oli ensimmäinen maantieteilijä, joka sisällytti karttaan leveys- ja pituuspiirit käyttämällä leikkaavien viivojen ruudukkoa. Hänen työstään oppi seuraava kartografian huippunimi, 300 vuotta myöhemmin vaikuttanut kreikkalainen filosofi Ptolemaios. Ptolemaioksen teos Geografia on antiikin tunnetuin maantieteellinen teos. Siinä esitellään entistä tarkempi tunnetun maailman kartta ja sen koordinaatisto sekä ohjeet karttojen piirtämiseen. Yliinsinööri Antti Jakobson maanmittauslaitokselta.
Ptolemaios esitti esimerkiksi sen geografiateoksessaan sen, että miten karttoja tehdään, ja hän omassa teoksessaan esitti sitten maailmankartan. Esitti sen projektioiden periaatteet ja pituus- ja leveyspiirit. Hän esitti 8000 paikan koordinaatit. Eli kyllä se sitten aika varhain lopulta sitten ruvettiin niin kuin koordinaattien perusteella niitä karttoja sitten laatimaan. Se, että se mittaustarkkuus oli sitten vähän aina epämääräinen, mutta sitä kautta sitä kuitenkin saatiin vähän sitä oikeaa muotoa aikaiseksi.
Ptolemaioksen geografiateos vaikutti suuresti myöhempään kartografiaan arabimaailmassa ja myöhemmin Euroopassa.
Yleisesti ottaen voi sanoa, että Ptolemaioksen jälkeen, kun hän sen geografiateoksensa teki, niin sehän sitten katosi tavallaan tietoisuudesta. Ja se löydettiin uudestaan sitten 1200-luvulla ja se tavallaan tuli sitten tämän länsimaisen kartografian niin kuin perustaksi, ja sitten ruvettiin tekemään näitä Ptolemaios-kartastoja, atlaksia, ja niitähän tehtiin sitten sillä tavalla, että sitä tietoa koko ajan päivitettiin, eli julkaistiin uusi, mutta se auktoriteetti oli se Ptolemaios, eli niitä nimettiin aina Ptolemaioksen mukaan, vaikka tietenkään Ptolemaioksella ei siinä mitään tekemistä enää ollut, mutta niitä sitten lähti tekemään. Nehän oli hyvin arvokkaita alun perin, ja ovat tietysti edelleenkin tosi arvokkaita.
Käsityönä laaditut ja kopioidut atlakset kuitenkin päätyivät vain hyvin harvojen oppineiden ja mahtavien nähtäville. Antiikin Kreikassa kehitettiin siis nykyisen kartografian perusteita, mutta myös antiikin Roomassa tehtiin merkittävää kartoitustyötä. Näkökulma vain oli hieman erilainen.
Roomalaisten ajan kartta, niin sehän menee Intiaan asti. Roomalaisten ei tyypillisesti tehneet mitään tämmöisiä niin kuin tarkkoja karttoja, mutta ne oli tämmöisiä välimatka-tiekarttoja, jotka esitti tavallaan sitä välimatkaa jonnekin, ja tavallaan siinä oli ne kaupungit välillä. Eli oli tarve niin kuin tietää, että minne me ollaan menossa, mutta tavallaan se oli tämmöinen niin kuin tietynlainen temaattinen esitys siitä, että se esittää vaan välimatkaa. Eli ensimmäiset tiekartat oli vaan tämmöisiä niin kuin välimatkakarttoja.
Maanmittauslaitoksen Antti Jakobson viittaa 300-luvulla luotuun roomalaiseen maantiekarttaan, joka tunnetaan nimellä Tabula Peutingeriana, suomeksi Peutingerin kartta. Se ei ollut kuitenkaan kartan alkuperäinen nimi, eikä säilynyt kartta ole roomalainen, vaan 1200-luvulla valmistettu ainoa tunnettu kopio. Kartta löydettiin saksalaisesta kirjastosta 1400-luvun lopulla, ja se nimettiin myöhemmin omistajansa Konrad Peutingerin mukaan. Nykyään karttaa säilytetään Itävallan kansalliskirjastossa. Peutingerin kartta kuvaa Rooman valtakunnan tieverkkoa ja alkaa lännestä nykyisen Espanjan alueelta ulottuen itään, Intiaan asti. Kartta kokoaa yhteen tärkeitä tietoja, jotka jokaisen pitkälle matkalle lähtevän tuli tietää. Kaupungit, joet ja meret sekä muut maantieteelliset tärkeät kohteet on piirretty mittakaavassa ja väritetty yksityiskohtaisesti. Myös keskukset, joissa matkaajat saattoivat pysähtyä hankkimaan tarvikkeita, on merkitty karttaan. Kartasta löytyy myös kuumia lähteitä sekä Välimeren alueen kauppasatamia. Luonnollisesti kaiken tämän loiston keskus on Rooma, tuon ajan maailman pääkaupunki, minne kaikki tiet johtavat. Kartassa Rooman symboli on valtaistuimella istuva hahmo, joka pitelee kilpeä, keihästä ja maapalloa. Mainittakoon, että kahdelle muulle tuon ajan tärkeälle kaupungille, Konstantinopolille ja Antiokialle, on annettu myös muita enemmän huomiota. Kapula Peutingeriana todennäköisesti perustui aikaisempiin karttoihin, koska siihen on merkitty muun muassa Herkulaneumin ja Pompejin kaupungit, jotka olivat tuhoutuneet Vesuviuksen purkauksessa jo pari sata vuotta aiemmin. Varhaismodernina aikana kauppiailla oli suuri tarve tarkoille kartoille, ja erityisesti merikartoille, koska arvokkaan lastin haluttiin löytävän turvallisesti perille pitkienkin matkojen päähän. Tähän tarpeeseen muuan etevä flaamilainen kartografi Gerardus Mercator tarjosi ratkaisun vuonna 1569. Tuolloin hän loi merikarttoja varten uuden, hänen nimeään kantavan karttaprojektion, Mercatorin karttaprojektion. Mercatorin julkaisemaa maailmankarttaa pidetään myös ensimmäisenä varsinaisena merikorttina, eli meren kulkuun tarkoitettuna karttana. Yliinsinööri Antti Jakobson maanmittauslaitokselta.
Sehän oli merkittävä niin kuin merenkäynnin kannalta, koska se on suuntatarkka projektio, niin se tietysti tarkoittaa sitä, että se merenkäynti helpottui tai merenkulku helpottuu, kun pystyttiin luottaa sitä, että kun otetaan suunta, niin mennään oikeaan kohtaan esimerkiksi. Mutta tietenkin Mercatorin omaa maailmankartta, niin se kovin tarkka vielä ollut.
Mercatorin projektiolla pituuspiirit ovat pystysuoria ja tasavälisiä. Leveyspiirit vaakasuoria ja etäällä toisistaan napoja kohti. Projektion ansiosta kompassisuuntaan noudattava reitti näkyy kartalla suorana viivana, mikä helpotti merenkulkijoiden navigointia ja teki pitkienkin merimatkojen suunnittelusta paljon aiempaa yksinkertaisempaa. Mercatorin projektio on mielenkiintoinen myös toisesta syystä. Muistele koulukirjojesi tai koululuokan seinällä olleita karttoja. Ja vastaa sitten tähän. Kumpi on suurempi, Venäjä vai Afrikka? Tai kumpi on suurempi, Grönlanti vai Eurooppa? Mercatorin projektiossa Venäjä on valtava ja silmämääräisesti suurempi kuin koko Afrikan manner. Grönlanti on myös niin iso, että se peittäisi alleen koko Euroopan. Silmäsi eivät valehtele, mutta kumpikaan näistä ei kuitenkaan ole totta.
Se täytyy ymmärtää, että se on suuntatarkka projekti ja se on tehty erityisesti merenkulkua silmällä pitäen. Ja tietenkin semmoinen syy, että se sitten tavallaan Eurooppa, kun se on tietysti Euroopassa kehitetty, niin otti sen niin kuin koko maailmankarttonsa pohjaksi ja oman maailmankuvansa pohjaksi, niin tietysti on ehkä se syy, miksi sitä nyt sitten on paneteltu, koska se vääristää erityisesti niin kuin napa-alueiden lähellä niin kuin, pinta-aloja. Eli tietenkin mäkin katson aina, kun saattaa olla, en tiedä onko se Ylen tai joku tiedotus, jossa tuodaan Suomen kartta, niin sen aina sitten näkee, että onko se Mercatorin projektiossa, koska siellä se Lappi lähtee niin kuin kasvamaan kohtuuttoman suureksi, niin sen heti sieltä pongaa, mutta tavallinen ihminen ei ehkä sitä huomaa.
Jos haluat katsoa, miltä valtioiden pinta-alat todellisuudessa näyttävät, voit tehdä sen nettiosoitteessa thetruesize.com. Karttoja on laadittu halki historian monesta eri syystä. Yksi syy on ollut hallitsijoiden tarve osoittaa valtakunnan laajuus, johon on liittynyt verotuksen kerääminen. Uskon kiistatkin ovat olleet myös yksi motiivi. Tästä voidaan pitää esimerkkinä ruotsalaisen historioitsijan ja kartografin Olaus Magnusin laatimaa Karttamarinaa vuodelta 1539. Karttamarina on latinaa ja tarkoittaa merikarttaa, mutta kyseessä on ensimmäinen Pohjoismaita kuvaava kartta. Olaus Magnus laati kartan Ruotsin uskonpuhdistuksen jälkimainingeissa. Olaus Magnus oli näet harras katolilainen, joka ei suostunut kääntymään luterilaiseksi. Niinpä hän menetti omaisuutensa kruunulle ja sai lähtöpassit Ruotsista. Hän päätyi lopulta Italiaan, jossa hänen pitkään valmistelemansa kartta Marina julkaistiin. Olaus Magnus käytti kartassa runsaasti myös itse hankkimaansa tietoa, jota hän oli kerännyt lukuisilla matkoillaan ympäri ämpäri Pohjolaa, Tornion jokilaaksoa myöten. Antti Jakobson maanmittauslaitokselta.
Hän möi paaville tavallaan tätä aluetta ja hän teki siihen valtavan hienon kuvituksen. Eli siellä on muun muassa semmoisia, että siellä on muun muassa jäänkuvausta, joka on aika harvinaista. Siellä on poroja ja kaikkia. Tavallaan hän niin kuin möi tätä aluetta, että se kiinnostaisi Italiassa ja paavia.
Kotikaupunkini Kemi näkyy myös kartta Marinassa. Se on kirjoitettu muotoon Kim, C-H-I-M, ja sen edustalle mereen Olaus Magnus on piirtänyt valtavia lohia. Ne tosin ovat kuolleet sukupuuttoon Kemijoen patoamisen myötä, mutta se on toinen tarina. Mutta halutessaan sen tarina voi kuunnella Tiedetripin 8. kauden 3. jaksossa nimeltä Lohen uusi alku. Kartta Marinan kaksi alkuperäistä versiota on säilynyt. Toinen on Bayerin kansalliskirjastossa Münchenissä ja toinen Uppsalan yliopiston kirjastossa. Suomen alueen tarkempi kartoitus käynnistyi varsinaisesti kuitenkin myöhemmin Ruotsin kruunun toimesta.
Ruotsi käynnisti kartoitusta Suomessa oikeastaan pakon edellä, koska Venäjän sotaretket Suomeen niin kuin pakotti tavallaan Ruotsin sitten niin kuin lähtemään siihen kartoitukseen, koska yhdessä rauhanteossa esimerkiksi Venäjä esitti tarkemman kartan kuin mitä Ruotsi Suomella oli esittää, niin se oli aika nolo tilanne sitten Ruotsille ja sen pohjalta sitten käynnistettiin niin kuin kartoitustoimia sitten Suomessa.
Niistä ajoista on tultu paljon eteenpäin. Itsenäinen Suomi aloitti nimittäin voimakkaan kartoitustyön toisen maailmansodan jälkeen. Ennen vanhaan kartoitus oli aikaa vievää ja matkustamista vaativaa puuhaa. Laajojen alueiden kartoituksessa oli nojattava myös muiden tekemiin havaintoihin, joka vähensi luotettavuutta. Siltikin karttoihin jäi paljon tuntemattomia alueita, joita kuvitettiin mielikuvituksellisin keinoin, esimerkiksi tarinoilla hirviöistä. Teknisesti kartat syntyivät havaintojen, tähtitieteellisten mittausten, maastossa tehtyjen etäisyys- ja kulmamittausten sekä triangulaation avulla. Triangulaatio tarkoittaa kolmiomittausta, jota käytettiin 1600-luvulta asti. Se toimi niin, että ensin mitattiin yksi tarkka perusviiva, jonka jälkeen mitattiin kulmat tämän ja muiden pisteiden välillä kolmioketjussa. Menetelmällä voitiin laskea etäisyydet ja sijainnit laajoilla alueilla. Sitten tulivat lentokoneet.
Suomihan on aika lailla johtavia maita ollut ilmakuvauksen käytöstä kartoituksessa ja mehän lähdettiin heti toisen maailmansodan jälkeen tekemään sitä peruskarttaa Mauno Kajamaan esityksestä, niin siinä sitten tämä kartuksen perusta muuttukin ilmakuvakartaksi. Me oltiin aika niin kuin etujoukossa siinä, että kartan perusteena olikin ilmakuva. Ja se on edelleenkin. Eli monet uskoo, että näitä valtiollisia karttoja tehtäisiin satelliittikuvien pohjalta, mutta se ei pidä paikkaansa.
Jakobson kertoo, että satelliittikuvat ovat ainakin vielä toistaiseksi kalliimpia kuin lentokoneesta otetut ilmakuvat. Satelliittikuvien, kuten myös ilmakuvien ongelma on se, että Suomi on melko pilvistä aluetta. Kuvat pitää saada otettua sillä hetkellä, kun pilviä ei ole. Jakobsonin mukaan pienempiä kartoituksia voidaan nykyään tehdä myös droonien avulla, mutta edelleen lentokoneesta otetut ilmakuvat ovat ykkösvaihtoehto. Lentokoneesta voidaan myös niin sanotusti laserkeilata maastoa. Maanmittauslaitoksella on käynnissä Kallio-niminen hanke, jossa koko Suomi käydään laserkeilauksella läpi. Jakobsonin mukaan keilaus on tehty jo kertaalleen, ja seuraavaksi se tehdään paremmilla tarkkuuksilla.
Esimerkiksi metsät, Suomen metsät, niin voitaisiin tehdä yksittäisiä puita kuvata. Ja semmoisia meidän tutkimuslaitos on jo tehnyt koealueita, jossa näin on. Sinänsä sille tarkkuudelle ei enää ole mitään, välttämättä mitään rajaa. Sehän on se kustannus, että kannattaako tehdä hyvin tarkkaa karttaa kaikkialta. Et sen kanssa me aina painitaan, että valtakunnallinen toimija, niin miten tarkkaa karttaa kannattaa jostakin tehdä. Ja sitten tietysti se käyttötarve on semmoinen, että on hyvin erilaisia käyttötarpeita ja sitten tavallaan se tarkkuus pitää sitten sen pohjalta määritellä.
Kartoittaminen on muuttunut uuden luomisesta vanhan päivittämiseksi jo aikapäiviä sitten. Lisäksi mukaan on tullut sijainti- ja paikkatiedot, jotka liittyvät paljon muuhunkin kuin karttoihin.
Ne on näitä mullistavia teknologioita, jotka ovat tavallaan mullistaneet sen tiedonkeruun. Eli tavallaan sitä tietoa tällä hetkellä voidaan tuottaa valtavia määriä. Se haaste sitten on se tiedon käsittely, eli seuraava askel, mitä me tullaan ottamaan esimerkiksi kartoituksessa, on tekoäly. Eli tavallaan se, että nyt meillä on paljon ihmistyötä, eli meillä ihminen kartoittaja katselee stereokojella ja kerää sitä tietoa, niin seuraava askel on sitten se tekoäly tekee sen saman homman. Koska tavallaan sitä dataa tulee niin valtavia määriä, että meillä ei enää ihmiset pysty sitä käsittelemään.
Tämä jakso alkoi Cantinon maailmankartasta, jonka italialainen vakoja Alberto Cantino keplotteli haltuunsa vuonna 1502. Vuonna 1504 Portugalin kuningas Manuel I määräsi valtion sensuurin kaikelle yksityiselle kartta- ja karttapallotuotannolle, mutta vahinko oli jo tapahtunut. Löytöretkien merimahti Portugali oli menettänyt valtion salaisuuksiaan kilpaileville valtakunnille. Cantino salakuljetti kartan Italiaan Ferraran herttualle Ercole d'Estelle. Italiassa kartasta tehtiin kopioita, jotka levisivät ympäri Eurooppaa. Maailma muuttui, mutta Cantinon maailmankartta ei. Vuonna 1592 kartta vietiin Ferrarasta Italian Modenan kaupunkiin. Siihen mennessä se oli jo lähes artefakti, jonka sisältö oli vanhentunutta, mutta karttaa pidettiin edelleen arvokkaana. 1800-luvun puolivälissä kartta varastettiin, mutta historian ja kartografian tutkijoiden onneksi se löytyi muutamaa vuotta myöhemmin erään modenalaisen lihakaupan seinältä. Cantinon maailmankartta on piirretty kuudelle yhteenliitetylle pergamenttilehdelle, jotka muodostavat yhteensä noin metrin korkuisen ja reilu 2 metriä leveän kartan. Nykyään tätä taideteosta muistuttavaa karttaa säilytetään Modenassa Galleria Estensen kokoelmissa. Muistona eurooppalaisten halusta kartoittaa ja valloittaa maailmaa. Kiitos, että kuuntelit Tiedetrippi-podcastin jakson Karttojen salatut maailmat. Asiantuntijana jaksossa oli Maanmittauslaitoksen yliinsinööri Antti Jakobson. Äänisuunnittelun Tiedetrippiin on tehnyt Tuomas Vauhkonen. Ja minä olen Henry Tikkanen Yle Tieteestä. Tavataan Tiedetripille.